Presidenti kontestuar Nicolas Maduro refuzon të jap dorëheqjen në mes të asaj që ai e quan një tentim grua shteti. Shikoni, unë jam gruaja e presidentit Juan Guaido dhe unë do të shoqëroj atë në çfarëdo rrugë që ai merr dhe do të kapërcejmë çdo pengesë me të cilën përballemi, siç kemi bërë gjatë gjithë viteve tona së bashku, tha Rosales gjatë një interviste në kryeqytetin e Perus. Unë u përfshiva në politikë sepse dua të ndryshoj vendin tim. Unë nuk dua që vajza ime të rritet me dëshirën që të largohet nga Venezuela, tha ajo. Rreth 3 milion banorë të Venezuelës kanë ikur nga vendi tyre mes një ekonomie në rënje hiperinflacionit dhe mungesës së ushqimit dhe ilaçeve dhe tani ndërprerjeve të energjisë elektrike. Përderisa brenda në Venezuelë, burri i saj po bën përpjekje që përmes protestave të largojë Maduro nga pushteti, si dhe duke u përpjekur të bindë ushtrin për ta braktisur atë, Rosales po përpiqet të sigurojë mbështetjen nga jashtë me vizita dhe me turne në shumë vende fqinje. Rosales u takua me burrin e saj në një tubim të të rinjve në partinë opozitare me cilën ajo ka punuar që prej viteve të saj në universitet. Ajo është bërë një emër familjar në Venezuelë në muajt e fundit duke qëndruar në anën e bashkëshortit të saj në mitingje të ndjekura nga mira persona. Kohët e fundit ajo gjithashtu ka marrë rolin e ambasadorit ndërkombëtar për opozitën e Venezuelës. Rosales ka ndihmuar bashkëshortin e saj të duket më shumë presidencial, thot Dimitris Pantualas, një analist politik në Caracas. Ajo është një grua profesionale, e re dhe edukuar dhe në një farmasë ajo është konservatore, tha Pantualas. Ky imazh korrespondon me stereotipet venezueliane të asaj se si duhet të duket një çift presidencial veçanërisht për klasat e mesme. Në një intervistë, Rosales thot se roli më i rëndësishëm i saj është të jetë një nën, por ajo tha se unë jam gjithashtu një motër dhe grua. Juan Guaido e deklaroi veten president i përkohshëm i Venezuelës në fund të janarit. Udhëheqësi i opozitës ishte duke shërbyer si president i Asamblesë së Venezuelës dhe tha se kushtetuta i lejon atij të formonte një qeveri kalimtare pasi sipas tij presidenti kontestuar Maduro ishte rizgjedhur me një votim kundërligjor vitin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, Jan Brathu, tha se Kosova ka bërë disa përparime në luftimin e korrupsionit, por shtoi se në këtë drejtim duhet bërë më shumë. Në konferencën Korrupsioni Niveli të Lartë organizuar nga OSBE-ja, Brathu potencoi faktin se ka pasur më pak procese gjyqësore të rasteve për abuzim me pozitën zyrtare. Mirë po kjo sipas tij ka ndodhur për faktin se institucionet nuk kanë bërë përpjekje të mjaftueshme për të ndjekur këto raste. Shefi i OSBE-s në Kosovë po ashtu tha se nuk duhet të ketë mosndëshkim për korrupsionin, duke shtuar se korrupsioni i nivelit lart minon besimin e institucionet e shtetit. Në këtë konferencë mori pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se vendi ka ndërmarrë një sër masash dhe ka miratuar legjislacionin për të luftuar dukurinë e korrupsionit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë të mërkurën se në kuvendin e Kosovës ka dorëzuar kërkesën për mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme më 3 prill lidhur me projektligjin për ndalimin e lojrave të fatit. Kuvendi i Kosovës ditë më parë ka miratuar një rezolutë propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës ku kërkohet pezullimi aktiviteteve të kazinove dhe lojrave të fatit si dhe plotësim ndryshimi ligjit përkatës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se mundësitë për marrëveshje me shqiptarët e Kosovës janë shumë të vogla se sa kanë qenë, duke shtuar se Prishtina nuk do ta vazhdojë dialogun derisa të përfundojë mandati i administratës aktuale evropiane. Zgjedhjet e reja për institucionet evropiane janë paraqitur të mbahen në fund të muajit maj. Vučić përsëriti se Prishtina nuk do ta shfuqizojë së shpejti tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës përderisa përgjegjëse për këtë situatë bëri edhe BE-n që sipas tij posedon mekanizma që do t'i kushtonin shumë shtrenjtë Prishtinës, por që nuk po i zbaton. Ai mohoi se ekziston një plan prej 17 pikësh për ndryshimin e kufive me Kosovën. Presidenti serb tha gjithashtu se askush nuk e dëshiron një marrëveshje të bazuar në modelin e dy Gjermanive. Shqiptarët më nuk duan të dëgjojnë për këtë, ata dyshojnë se Rusia do ta pranonte këtë në OKB dhe nëse e pranojmë ne atë, tha Vučić. Prokurori i përgjithshëm në SBA William Barr tha se planifikon që brenda pak javësh të bëjë publik një version të raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili thotë se fushata e presidentit Donald Trump në vitin 2016 nuk bëri komplot me Rusin. Kreu i Departamentit të Drejtësisë William Barr më 24 mars i dorëzoi Kongresit vetëm një përmbledhje prej 4 faqesh të raportit, por ai tha se kishte nevojë për më shumë kohë për të përcaktuar se sa mund të bëjë publike nga përmbajtja e raportit. Një zyrtar i paidentifikuar nga Departamenti i Drejtësisë u tha gazetarëve me 26 mars se plani i Barrit ishte që brenda disa javësh dhe jo muajsh të bënte publik një version të raportit. Deficiti tregtar në Shtetet e Bashkuara ka rënë për gati 15% në muajin janar në krahasim me muajin dhjetor, kryesisht për shkak të uljes së importeve nga Kina, ka thënë Departamenti Amerikan i Tregtisë, transmeton Reuters. Kjo rënje ka përmbysur pjesën më të madhe të zgjerimit në aspektin tregtar të raportuar në muajin e fundit të vitit 2018. Analistët kanë thënë të kenë pritur një ulje më të vogël të deficitit tregtar. Megjithatë, në shërbime ku Shtetet e Bashkuara kanë fuqi dominuese, eksportet kanë shënuar rritje rekorde për kasi 70 miliard dollarësh në raport. Nën presidenti i SBA-s Mike Pence tha se vendi synon të dërgojë astronautët në hënë deri në vitin 2024. Pence e bëri premtimin në një fjalim në Alabama duke thënë se ndër astronautët do të ishte edhe një grua. Plani i kësaj administrate të SBA-s është të rikthejë astronautët në hënë brenda 5 viteve të ardhshme, thaj. Me lenet jemi qartë, gruaja parë dhe një astronaut tjetër do të nisen nga raketa amerikane dhe nga toka amerikane, deklaroi Pence. Kina ka dëbuar shefin e Interpolit Meng Hongwei nga zyra publike dhe gjithë partia komuniste që tani është në pushtet, me që ai pritet të përballet me akuza për korrupsion në vendlindjen e tij. Komisioni Qendror për Disiplinë i kësaj partie ka thënë me 27 mars se Meng ka abuzuar me pushtetin për të krijuar një jetë luksoze për familjen e tij. Meng ishte zgjedhur presidenti i Interpolit në vitin 2016, mirë po mandati i tij 4 vjeçar ka mbetur në gjysmë. Pas raportimeve sa i është zhdukur teksa ka qenë në një vizitë në Kinë në shtator të vitit kaluar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.